Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
7 minute oor 8 vanaand. Goeiemôre dokter Jaco.
Goeiemôre Vanita.
Is jy wakker?
Ek is heeltemal wakker en
ek sukkel so 'n bietjie vanaand hoor.
Hoekom?
Ek weet nie.
Lekker koelerig weer.
En jy sien ek sit hier saam met my heertjie en jy weer met jou kaal bo-lyf.
Wel, kaal. Daarom nie heeltemal kaal nie. Ek is net bang jy word naar.
Is net so wel jy sit so met niks aan nie. Is jy opgewonde vir vanaand? Ek dink dit is 'n fantastiese program wat voor lê.
Dit is 'n baie interessante onderwerpe wat jy gekies het, so ek is baie opgewonde.
Ons gaan weer mense net weer regryk vir die maand wat voor lê.
Definitief.
Vir die res van die jaar wat voor lê. En regryk in terme van is dit bemarking of is dit wetenskap?
Presies dit.
So voordat ons by enige iets van so aard kan uitkom, moet ek eers die slimkoppe in die huis bietjie aan die gang kry. Jy moet my breinspiere uitoefen.
Definitief, en dis 'n baie lekker vraag wat aansluit by later.
Wat aansluit by later? Dankie dat jy gesien het die koneksie.
Ek het die koneksie gesoek en gesien.
Jy kyk vir my. So as jy graag 'n slimkop wil wees, beantwoord ons mediese vasvra vraag vir vanaand. Dit is, jou lewer kan steeds normaal funksioneer, selfs al verloor dit tot 70% van sy weefsel, waar of onwaar. Dis absolutely crazy. Ek dink nie, dit kan waar wees nie. My goodness. So, as jou lewer 70% van sy weefsel verloor, waar of onwaar, dan kan dit nog steeds normaal funksioneer. Laat weet vir ons op ons WhatsApp line 061-610-4576. Nou, ek moet sê, toe ek gesien het op my kalender, dat het in die einde van die week, Augustus is.
Dis skokkend.
Toe skrik ek so bietjie.
Nee, definitief.
En toe kry ek 3 grijshare by.
Ek het al soveel grijshare. Ek dink as ek net 3 byke, gaan ek nie agterkom.
Jy lyk nie 'n dag oor 25 nie.
Ag, dankie.
Nou kan jy glo dis reeds al einde van die van Julie. I don't even know what's happening.
Ongelooflik.
Dit voel asof hierdie maand net verby gevlieg het. Een oomblik, want ek kan nie glo ons het 5 groot traumas hierdie maand gedoen nie.
Kan jy dink?
Dit gevoel soos 3.
Lekker, man. Natuurlijk, was lekker.
Elke woensdag ons om jou is baie lekker.
Voel soos nou die dag wat het Kersfees was, ons op vakantie was en nou...
Moet dit nie hardop sê nie.
Is ons al amper weer op pad?
Daar is 141 dae oor, voordat Groot FM 90.5 se kantore sluit vir die jaar.
Kan jy dink?
Moet nie vir my vrou ek dit weet nie. Ek tel dalk af.
Hoopelik. Het jy al planne vir Desember?
Nee, my is bly. Ons is so besig om, soos ek sê, sperdatums te haal, ander mense te help, probleme op te los en selfs die volgende ding op ons lysie te probeer aftiek, dat ons selde stilstaan en ons self een eenvoudige vraag vra. Dis so easy peasy lemon squeezy, maar baie kere vermy ons ook daai vraag, hoe gaan dit regtig met my? Nou, geestesgesondheid is nie net iets waaraan ons eers moet dink wanneer alles uit mekaar val nie, nee, want dan het die pop ook klaar die fan gestraik. Dis iets waarna ons elke dag behoort om na te kyk en om te sien, om mooi in te beheer te hou. Nou, voordat ons 'n nuwe maand aanpak, kom ons vat vanaand net 'n paar minute vir 'n klein mental reset, as ek het so kan sê.
Ja.
Dis 'n lekker ene. Dr. Jaco, wat het jy hierdie week gedoen wat jou eie battery weer bietjie gelaai het?
Ek moet sê, ek het golf gespeel in die laaste week.
Ek trots op jy, dis iets wat jy nou al bietjie baie lang volhou.
Ja, ek sê jou, ek gaan aanhou. Volgende jaar speel ek met Groot FM se dag.
Volgende jaar, ek sê, ek gaan dit bemark iewerste. Ek gaan hierso kom boycott en sê, volgende jaar moet Groot Trauma 4 bal kry.
Ek sê jou.
Ek is nie te sê, ek gaan goed wees in golf nie, maar ek sal die golfkarretjie bestuur.
Dink jy net, maar al dag gaan golfkarretjie ry?
Ja.
En ek gaan probeer balle slaan.
Dit klink vir my soos 'n plan.
Daar sê.
So, na 'n moeilike skof of soos 'n emosionele swaar dag, veral in die werk wat jy doen, in die trauma eenheid, om met pasiënte te werk, soos, hoe kry jy dit reg om die dag soos net af te skakel, wanneer jy by die huis kom?
Ek denk, een ding is, as jy 'n moeilike dag gehad het, moet jy iemand hê om daaroor te praat. En gelukkig is my ander helfte daar om te praat, en sy luister gewoonlik baie mooi. Gewoonlik.
Goed, ja.
En strei nie te veel nie. Dan 'n bietjie ontspan voor die TV, en natuurlik die honde, ne. Ek dink, diere is baie, baie belangrik. As ek nie honde gehad het nie, dink ek, was ek lang al in die malhuis. So, as jy net die honde sien, dan ontspan jy al klaar.
Ja.
En as hulle sterkies baie, dan smal jy. Of jy hoe moeilike dag gehad het, ek dink dit is belangrik.
Behalwe, as jy in die huis inkom en hulle sterkies waai nie, en hulle wil onder die tafel wegkruip, en ek denk, wat het jy nou weer opgeëet?
Myne doen nie dit nie.
Oh, daai Eli van my, hy swem weer in sy waterbakke, hy kan sien as nie meer so winter en koud nie, nou swem hy in sy waterbakke.
Nee, ons het ook een kleinkie wat so bietjie in die water swem, maar dit is daarom net somer, somersport.
Ek moet maar weer een swembadjie vir hom gaan koop. En ons al my matte en my bedde goed nat.
Ach, maar hulle geniet dit so.
Dis boekwaar. Maar ons al my matte en my bedde goed nat. So, sê nou maar, ek kom een dag in jou kantoor en ek klap die deur oop en ek soos van, luister, jy het nou 'n uur vrye tyd, sonder enige verantwoordelikhede, sonder enige iets, waarmee vul jy dit?
Dit gaan baie oninteressant link, maar as jy die deur oopklap en jy gaan uit, dan maak ek die deur toe. Ek bly doodstil vir 'n uur en ontspan stilte. Dus ek dink ek praat te veel deur die dag.
En dan moet ek maak dat jy nog op 'n woensdag aand praat. Meneer, ek so jammer
hoor. Nee, glad nie. Maar ek dink is ek meen dis maar my werk is om te praat die hele dag.
Mm-hmm.
So net om 'n bietjie stilte te hê en te probeer ontspan, daai lekker diep in en uit asemhaal.
Mm-hmm.
En daar's niks wat raas of niks wat kla of niks wat jou enigsins jou gedagtes kan afvat van net bietjie ontspan.
Jou meterkie in die rooi dryf nie, hy's net lekker groen en chill.
Definitief.
So, is daar eintlik iets met die pasiënte wat jy sien, met die mense wat jy mee te doen het in die dag, soos is daar iets wat jy wens meer mense besef oor hoe belangrik dit eintlik is om gereeld emosioneel asem te skep en eerder as om net aan te hou jouself te druk?
Ja, ek dink baie mense druk en ons allemaal hartloop rond, soos wat jy nou gesê het, van punt A tot punt B, en as jy weer sien, is daar nog 'n maand verby.
Mm-hmm.
Maar ek dink is belangrik, en ek dink mense moet allemaal dit doen, is om net die polsknoppie te druk, vir so 2 keer een dag, en het hoef nie lang te wees nie, al net stadig in en uit asem, kyk na jou postuur, hoe jy sit achter jou rekenaar, of achter waar al jy werk, kyk na jou emoties, en besef hoe jy voel, sonder met jouself, te oordeel.
Mm-hmm.
Ek dink dis baie, baie belangrik. As jy frustreerd is, sê vir jouself, ek is frustreerd en ek is nou geïrriteerd met hierdie ding. En al 'n paar keer asem, sit rustig terug, ten minste 2 keer 'n dag.
Okay.
En ek dink jy gaan 'n beter dag hê.
Kryf jy 'n stresballetjie, dan gooi jy hom teen mense vas.
Ek het 'n klomp stresballetjies en ek bou ook spuit, dan gee ek tyd vir tannies 2 stresballetjies.
Maar jy moet jou stresballie vat en om teen iemand gooi en dan jy minder stres.
Ek is net bang ek kry 'n vensterkoevertjie van 'n prokureur af wat my dag vaar.
Is okay, ons gooi hulle weg. Nou as jy so sit en luister en jy dink by jouself, ek het hierdie week nou nog glad nie tyd vir myself gemaak nie. Ek is 100% seker jy is nie alleen nie. Daarom het ek besluit om die sielkunde wat ek so bietjie al geswat het toe te pas vanaand. Ek het jou 5 eenvoudige maniere gegee om jou denkwyse net lekker te reset. So, nommer 1, gaan vir 20 of 10, selfs 10 minute buite toe. Vars lig en sonlig doen meer vir jou brein as wat baie mense besef. Selfs as dit net, ek en my vriendin nie by die werk het altyd genoem, gaan ons in die son gaan staan.
Maar die son doen jou goed.
Dan weet ons, soos een het bietjie te veel werk of daar het 'n e-mail gekom wat jou net upset het, en soos luister, gaan ons gaan in die son gaan staan. 5 minute.
Dan is jy beter.
En dan 5 minute later, dat ons weer in die son gaan staan, dat ons weer e-mail gekry. En beweeg jou lichaam, dit gaan tel ook met die, gaan ons in die son gaan staan. Dit hoef nie gym sessies te wees nie, jy kan gaan stap. Rek daar soos, en soos wat jy sit, staan op by jou tafel, doen 'n paar stretches, jy kan dit soms selfs in die sitkamer doen. Soos wat jy nou na groot trauma luister, rol jou skouers, there we go, daar is 'n beweging.
Definitief.
En dan ook nommer 3, sit jou selfoon vir 'n rukkie neer, behalwe as jy op die app stream.
Dan mag jy hom glad
nie neersit. Mag jy nog nie neersit nie. Maar dit is daai mental reset van om nie na sosiale media te kyk nie. 'N uur, selfs 'n halfuur, sonder enige iets van 'n notification, sonder enige update, sonder 'n WhatsApp message. Dit kan jou brein weer eens toelaat om bietjie asem te haal. En dan nommer 4, spandeer tyd saam met iemand wat jou energie gee. Jou nie uitput nie, maar wat vir jou energie gee. Familie, soos wat Dr. Jaco gesê het, jou troeteldiere, dit is ook baie welkom in die hoe sê mens, in die realm van ontspanning.
Definitief.
En gee jouself toestemming om te rus. Ek dink daar's so baie van ons wat sê, ons verdien dit nie, want ons het nog nie goed, ons het nog nie ons goed ons agter mekaar gekry nie. Maar dit gaan nie oor of jy jou goed agter mekaar gekry het nie, dit gaan oor jou liggaam en jou brein het dit nodig. So al voel jy, ek het nog niks vandag reg gekry nie, ek kan nie nou nog sit en rus nie. Ja, daar's selfdissipline om seker te maak jy doen wat jy moet doen.
Ja, nee, definitief.
So, as ek weer moet vra, Dr. Jaco, wat is een ding wat jy hierdie naweek gaan doen om na jou eie geestesgesondheid om te sien?
Ek dink mense moet dit elke naweek doen, en dis net om tyd te vat, om so half voorraad opname te doen van die week wat verby is, en om duidelike doelwitte daar te stel, soos simpel goedjies wat jy dan nou genoem het, en om het fysisk actief te gaan doen. Ek dink dis baie belangrik, maar jy moet fysisk gaan sit en dit beplan ook, anders gaan dit weer net nog een week verby,
yes,
en nog een week verby, en jy gaan dit steeds nie doen. As jy nie beplan vir iets nie, gaan jy dit nie doen nie. Beplan ook vir ontspanning.
Van uitstel kom letterlik en figuurlik afstel.
Definitief.
Iets wat ek hierdie naweek gaan doen, om myself bykie net te reset, en het is ook die eerste dag van een nieuwe maand wat ek gaan aanpak, ek gaan 5 kilometer gaan stap.
Genugtig, jy moet foto's neem.
Ek gaan, ek weet nog self nie of ek het gaan oorleef nie. Ek dink ek gaan so'n bietjie seer hê, vooral hierdie linkerlong van my, maar gaan hom aanpak.
Jy gaan dit geniet.
Ek gaan probeer.
Maar ek soek foto's.
Ok, ek sal foto's stuur, hoe ek daar so op die vloer lê, of daar van vir die paramedics kan kuier het. Maar dit is iets wat ek gaan doen.
Ek dink dit is een baie, baie slim ding. Jy gaan beweeg.
Exactly.
Precies.
En ek gaan nie my foon aansit nie.
Ja.
Ek gaan met my ma gesels.
Nee, jy sit jou foon, los jou foon by die huis, en jy gaan stap. En jy kyk of jy nie gaan worry oor die foon wat by die huis lê nie.
Ek is heel fine daarmee, ek kan dit doen, maar dit gaan oor wie my gaan oplaai na die stap as ek die foon by die huis los.
Wow.
So ek sal die foon wegberg.
Maar vat iemand saam.
My ma.
Maar precies, dat jy geen foon nodig.
Jy is so slim. Doen iets hierdie naweek wat vir jou een reset gaan gee, wat rarig net gaan seker maak dat jy jou denkwijse achter mekaar kry, en dat jy bykie kan asemhaal, onthou jou brein het suurstof ook nodig. Ronaldo met Droom te Klein op Groot FM 90.5, niks is te klein of te groot vir groot trauma nie, want hierso maak ons seker dat jou klein kennis in groot kennis verander. Nou vanavond het ons mediese vasvraag van formaat, dit is een waar of onwaar vraag, so jy het letterlijk 50% kans van wen, en ek dink dit is pretty cool om dit te kan hê. So raai net, indien jy nie weet nie, dalk raai jy reg. Jou lever kan steeds normaal functioneer, selfs al verloor dit tot 70% van sy weefsel. Waar of onwaar? Ek weet nou nie, hoe sal ek voel as ek 70% van my lever verloor nie, en of ek enigszins normaal sal kan functioneer nie. Maar jy gaf my moet sê, waar of onwaar? Iets wat ons ook eindelijk op een manier gaan moet die bank, soos wat hulle sê, is of hierdie waar of onwaar is. Dr. Jaco, ek weet nie of jy nou die netse trends gesien het, net jy al tiki-tokie afgelaai.
Nee, ek het nog nie.
Ai.
Maar ek het die tendense gesien.
Die
want
tendense,
ek hoor die tendense elke dag in my spreek om rook.
Sonder grense.
Kan jy dink?
Nou, het jy al gehoor, of het jy al iemand gehad wat vir jou gevra het, kan sê ja of nie, hoef nie, dit is close, wie nie.
ons gaan name weer hou.
Ja, nee, net vir veiligheidsrede is, net verstaan. Het jy al mense gekry wat vir jou gevra het, hoor iets so dokter, ek hoor daar is nou een nieuwe peptide hier so op die mark, kan jy vir my asjeblief een voorskrif skryf vir copper peptides?
Kyk, een mens kry amper so besondere lae rugpyn as mens hoor van koperpeptide of enige peptied. Die enigste peptied, en ek gaan het sommer nou sê voordat ons al hierdie ander vraagies gaan doen, maar die enigste peptiede wat goed nagevors is die GLP's of die glucagon-like peptides vir die maarmaakbesigheid. Al die ander peptiede is nog nie goedgekeur nie,
okay.
En is nog nie jy weet, veronderstel om vrylik beskikbaar te wees.
Oh, nou kan ons eindelijk maar aanbeweeg van hierdie gesprek. Maar nee, dit is werig so, ons een nieuwe tendens op sociale media, kopper of koperpeptide. Ons wil nou kyk of is dit een wondermiddel of net nog een gezondheidsgeer. So, sociale media is mal daaroor om soos die volgende wondermiddel te vind. Nou, een paar jaar gelede was het collageen, daarna was het die allerhande detox drankies en superkosse, en nou is allemaal skielik gaande oor koperpeptide. Nou, koper self is natuurlijk niks niets nie. Ek seker ons het nou al een hele paar keer al gesien. Hoeveel ooms kry jy nog wat in jou spreekkamer en kom met een koperbandjie aan?
Baie. ongelooflik
baie. Vraai,
hulle dink dit vat goud weg, artritis weg,
exactly.
Een of ander iets weg. En as hy so swart word van vuil, dan dink baie mense dis
die toksiese stowwe wat uitgesuig is. Ja nee, so hulle dis kom ek hierso in ons prep gesê het, mense glo dit help van artritis, want dit nie. Maar dokters gebruik ook wondverbande wat koper bevat omdat koper natuurlike antimikrobiese eienskappe het. En ons weet koper is 'n noodsaaklike mineraal wat ons liggaam in klein hoeveelhede nodig het om normaal te funksioneer. So, maar nou sien ons koperpeptiede oral. In velprodukte, haarprodukte, anti-verouderingsrome en selfs nou en ek het letterlik van my stoel afgeval toe ek hierdie sien op 'n baie bekende Suid-Afrikaanse aanlyn winkel waar jy die inspuitbare produkte van koperpeptiede kan koop. Sommer net so aanlyn.
Jy gaan laat ek hier van die stoel afval.
Ag, weer nou die link stuur dan kyk jy wat hierdie goeders is. So, die vraag is nou vanaand Is koperpeptiede werklik so belovend soos sosiale media beweer, of word 'n klein hoeveelheid navorsing oordryf om die volgende groot gesondheidstendens te skep?
Dit is 'n goeie vraag.
Kom ons begin eers by die basics. Nou, ons het nou klaar gehoor, die liggaam het so 'n bietjie koper nodig, en nie net die kabels wat gesteel word elke liewe keer nie. Maar wat is koper, en watter rol speel dit nou in ons liggaam, soos waarom het ons dit nodig?
So koper is 'n sagte oranje-rooi element eintlik. En die mense wat chemie of fisika in op skool gehad het of op universiteit, die chemiese simbool vir koper is Cu. En as jy die atomiese nommer van hom gaan kyk op baie periodieke tabel wat mense moet uit jou kop uiteindelik ken, is nommer 29. So ons het dit in spoorelement en jy het net nog gesê in bietjies mikronutriënte. Kan ons dit ook noem, maar ons het dit in spoorelement hoeveelhede nodig. So, ons het dit nodig, want dit dien as 'n kofaktor vir ensieme, en spesifiek die ensiem sitokroom C-oksidase, wat in die mitokondrium van die sel is, en die mitokondrium in die sel is soos die kragsentraaletjie van die sel, hy maak ATP, wat eintlik vir ons sel energie gee. So ja, koper is nodig om hierdie ensiem te kan laat werk om eintlik energieproduksie aan die hand te, of te produseer. Dit help yster om te oksideer en jy het ysteroksidasie nodig. Ysteroksideer is eintlik maar roes, nê. Maar jy het ysteroksidasie nodig vir die vorming van rooi selle. Anders gaan jy nie optimale rooi selformasie kry nie en jou rooi selle dra jou yster en jou yster dra jou suurstof. Dit kruisbind ook kollageen en elastien, wat dan nou sterker vel, bene en bloedvate gee. Maar dit is in, weer eens gesê, mikro of spoorelement vlakke.
Teeny tiny klein bietjie.
Dis hy. En dan laastens help dit in die fisiologie om vir die sintese en produksie van neurotransmitters, soos dopamien. So as jy een koper tekort het, gaan jy ook waarskynlik het tekort ontwikkel vir dopamien en die mens gaan na die aard van die saak depressie en hierdie type van psigologiese simptome ook kan kry.
Want dopamien is mos die happy hormone. So minder koper, minder happy.
Precies.
Dit. Maar dit beteken nie ons gaan ons self gaan inspui.
Nie oordosis koper, baie happy nie.
Exactly, dis nie hoe die liggaam werk.
Dit werk nie so nie.
Jy gaan vir jou seer maak. So, nou kom ons by die woord koperpeptiede. Nou, soos wat is 'n koperpeptied? En hoe verskil dit dan ook van om bloot genoeg koper deur jou dieet in te kry?
Ja, so koperpeptiede, 'n peptied is eintlik 'n proteïenfragment. So, koperpeptied is dan 'n koper gekoppelde proteïenfragment wat natuurlik in die lyf geproduseer word. En hoe laar hierdie vlakke van produksie is, oor tyd word ons, as ons ouer word, hoe swakker word ons wondgeneesing, dit versnel veroudering, as jy dan nou nie hierdie verbinding tussen die kollageen en elastien kry nie, en jy het minder antioxidant effek as dit verlaag. So ja, mens het koper nodig, koperpeptiede, daar is studies wat uitkom wat sê koperpeptiede, het goeie effek afhangend van die type koperpeptied en ons sal nou daarby kom, maar koperpeptiede help eintlik vir wondgeneesing, soos ek gesê het, vertraagde veroudering en het dan antioxidant effekte oor die algemeen. En dis in kort wat 'n koperpeptied is.
So dit is eintlik 'n lekker volgop vraag vir wat ek wil vra, soos want die meeste mense hoor soos van koperpeptiede vir velsorgprodukte, want as jy nou weer eens 'n botteltjie sien wat sê anti-aging, dan koop 'n vrou bo 45 om daardie.
Definitief.
So wat sê die navorsing tans, is daar eintlik bewyse dat dit die vel kan help herstel of kollageenproduksie kan ondersteun?
Ja, so eintlik dit ondersteun die kollageen en fibroblast produksie nie. Dit help nie dat die twee aan mekaar kan bind.
Ok.
So, en dis wat die studie sê, en dit het ook gewys dat dit soos boodskappers optree,
mm-hmm.
om fibroblaste te stimuleer, om skade aan die vel te herstel. Die fyn lyntjies en goed wat verbeter word in die rome is wel so, maar dit is weer eens omdat die fibroblaste en kollageen aan mekaar gekoppel word, en dit vel herstel verbeter.
Okay.
Maar ons moet onthou, dis topical, dis buite, dis rome. En rome het nie dieselfde absorptie as wat jy intramuskulair of intraveneus die toediening gee nie.
En nie net is dit so dat hulle nou sê, dit is fantasties vir jou vel nie, maar daar word ook nou beweer dat koperpeptiede hare vinniger laat groei. Ah, daar kort ek dit, jy sien hoe kort en dun my hare. Hare is, maar het laat het vinniger groei, ons het dan klaar gesê, wonde genees, spierherstel en veroudering vertraag, soos wat van hierdie beweringe word nou deur goeie wetenskap ondersteun, soos wat sien, sal jy net sê, uit al hierdie goedes wat hierdie jack of all trades pakkie wat nou bemark word, word nou actually gedoen?
Ja, soos ek sê, daar's verskeie koper peptiede in verskeie vorme, en theoreties gesproke behoort peptiede al hierdie goed te kan doen, die koperpeptiede. So jou hare behoort vinniger te kan groei, wonde kan vinniger genees. Ons het nou gesê, koper dressings word gebruik in wondbehandeling. Dit kan spierherstel verbeter, maar, dan en daar is altyd 'n maar in medisyne.
Exactly.
Koperpeptiede is nie botox nie, en ek gaan dit sommer sê.
Okay. Daar
is nie oornag resultate nie. Daar is 'n groot variasie in die effek wat dit het na topikale aanwending op vellyne se verbetering. Alle koperpeptiede is ook nie dieselfde nie. Die goudstandaard in die wêreld, en dis waarop oor die studies gaan, is koper tripeptied 1, en dis gewoonlik die duurder een. Maar mens moet ook daarmee saam sê, hoe duurder, dink mense altyd dis beter.
Dis nie dus weer
maar dit
so
is nie waar nie, want baie keer is daai goed so verpak, dat die verpakking amper duurder is as die produk self.
Okay.
So, ek dink, daar is, dis 'n mengbeeld. Van hierdie goed kan theoreties gebeur, maar dit is nie 'n wondermiddel nie.
Uh-huh.
En, daar is nog baie navorsing nodig, voor iemand kan sê, dat dit veilig is.
Nou, ek het 'n baie groot vraag, want ek gaan vir jou nou, wanneer ons 'n liedjie speel, vir jou eintlik die advertensie wys, maar ek sien nou ook selfs in spuitbare koperpeptiede wat aanlyn verkoop word. Soos, waarom behoort dit mense so super bekommerd te maak?
Ek dink, al hierdie claims, kan ek amper sê van Engels, wat sê, die voordeel is ongelooflik, en dis iets van alles. Die oomblik wat jy dink aan iets wat in medisyne gebruik word, dit kan nie alles beter maak nie. Daar is nie so ding nie, anders is daar net een medisyne op die mark.
Mm-hmm.
So, dit is nie 'n toepaslike ding om te sê, enige middel kan hoofpyn en naarheid en braking en maagpyn en spierpyn en gout en alles gelyk beter maak nie. So, oordrewe voordeel moet mense al versigtig maak. As daar gesê word, hoe hoër die konsentrasie, hoe beter, is dit ook nie die waarheid nie. Want dit geld nêrens in medisyne nie.
Ja.
'N hoër dosis beteken nie noodwendig goed nie.
Nee.
Te lae dosis beteken jy kan net so wel los, te hoë dosis beteken neeweffekte. As dit blou gekleur is, en dis nogal 'n ding, mense dink koper moet blou gekleur wees. Baie van die koperprodukte daar buite is blou gekleur, en dis eintlik maar net kleurstof. Want die manier hoe die koperpeptiede lyk, is eintlik deursigtig. So dis nie veronderstel om blou gekleur te wees nie, maar daar is 'n klomp van hierdie preparate wat wel blou gekleur is. So dit maak dit nie beter nie. Maar dit word in party sien ek advertensies gebruik en sê as dit nou diep blou is, dan is dit nou regtig sterk.
Dan is dit fancy.
Ja. En geen inspuitbare vorm het dit is in geloofwaardige menslike studies al gebruik nie.
Okay.
So in spuitbare sigbare vorm staan, is eintlik swartmarkprodukte. Ek sien baie van die artikels praat van grysmarkprodukte, maar by ons is dit net die regte mark en swartmark. Hierdie grysmark plaas vir my.
Ons nie 'n grey area nie. Daar's nie 'n grey area nie.
So as 'n ding nie geregistreer is by die FDA nie, en 'n ding is nie geregistreer as 'n middel wat vir 'n spesifieke behandelingsmodaliteit gaan werk nie, met indikasies, kontra-indikasies, geneesmiddelinteraksies nie, is dit 'n swartmarkproduk. En 'n mens kan baie moeilikheid kry daarmee, en dit is nie 'n veilige vorm om dit te gebruik nie.
Nou, vir enige iemand wat nou môre advertensie sien van wat beloof, jonger vel, dikker hare, minder plooie, vinniger herstel, dis my fancy voice wat ek nou gebruik het. Watter drie vrae dink jy moet hulle self vra voordat hulle enigsins geld spandeer op hierdie produkte?
Ek dink die eerste ding is maak seker die regte koper is daarin, koper tripeptied 1.
Okay.
Dit is die belangrike ding. Maak seker die verpakking is opaak, met ander woorde baie van die goed is in deursigtige houers gesit. Dis letterlik ligsensitief.
Okay.
So dit moet opaak wees, dit moet donker wees of dit moet dof wees en dit moet lugdig wees. Want as dit met lug in aanraking kom, oksideer dit. Dit is 'n metaal. En dan verifieer die konsentrasie. Is dit regtig effektief? Want ten minste is regtig nie jy weet jy kan net so los. En is dit veilig in daai konsentrasie? Want te veel gaan vir jou lewerstoorsiektes en lewerprobleme ook gee.
Dit gaan my verstand te bowe dat goeders wat nog nie eintlik goedgekeur is nie, nog steeds beskikbaar kan wees om net te verkoop.
En dis die punt, né? Wat is die regte dosis? Dis hoekom ek sê verifieer die konsentrasie, maar wat is die regte dosis? Teen wat gaan jy dit meet?
Exactly.
Want dit is nog nie bewys watter dosis regtig veilig is en wat nie.
En daai mense worry nie, want hulle wil net geld maak.
Nee, is 'n lekker geldjie.
So, kom ons dan net so. As jy enigstens 'n advertensie sien van 'n koperpeptied, gaan jy hom koop of gaan jy hom ignore?
Ek gaan hom ignore.
Ek dink ook so. So as jy enigstens besluit het jy wil nou nog 'n peptide gebruik, ek dink nie jy moenie. Ek dink daar's nou gewigsverlies peptides, as haar peptides, daar's long peptides, daar's wat ook al peptides nog stop het.
Maar ek dink gewigsverlies peptides is 'n aparte klas.
Daai is okay.
Maar daai is al mooi nagevors.
Exactly.
Maar die res is baie debatteerbaar.
Kom ons maak dit maklik. As ek en dokter Jaco nog nie daaroor gepraat het op Groot Trauma nie, moet dit nie koop nie.
Presies.
Dan sy. Ek dink raadpleeg jou Groot Trauma program en dan sal ons vir jou mooi kan sê. Die rede hoekom baie mense noodwendig 'n koper peptides koop is maar vir die vel, en Bartu het 'n spesiale liedjie daarvoor geskryf genaamd Swaartekrag. Bartu, Swaartekrag op Groot FM 90.5. Dit is 20 minute voor 9 vanavond, en ek vra vir jou mediese vasvraag, waar of onwaar jou lewer kan steeds normaal funksioneer, selfs al verloor dit tot 70% van sy weefsel. So maklik is dit, jy het 50% kans om te wen, waar of onwaar, 061-610-45-76. Nou, ons het ons mental health reset gehad, ons het jou verduidelik wat 'n koperpeptied is en hoekom jy dit nie eintlik nodig het nie. Nou moet ons bietjie praat oor iets wat regtig nogal 'n baie interessante onderwerp is. Vir my persoonlik, wêreld hepatitisdag.
Is 'n baie interessante onderwerp, en ek dink die lewer is so 'n komplekse orgaan, so dis altyd goed om bietjie stil te staan by een van sy siektes.
Mm-hmm. Nou wanneer ons aan ernstige siektes dink, verwag ons gewoonlik dat ons baie siek sal voel, simptome sal wys, maar as ek vir jou sê, daar is 'n virus wat vir jare in jou liggaam kan wees, sonder dat jy dit ooit eers besef. Want dit is presies hoekom hepatitis dikwels die stil siekte genoem word. Nou, miljoene mense wêreldwyd leef met hepatitis, maar baie weet nie eers hulle is besmet, hulle het hepatitis nie, totdat daar reeds ernstige skade aan die lewer aangerig is nie. Dit die wêreld met wêreld hepatitis dag, wat gister was, 28 Junie, is daar bewusmaking wat gedoen word. Daar is 'n herdenking wat plaasvind. Ons gesels vanaand oor hoe om die tekens te herken, wie getoets behoort te word en waarom vroeë diagnose lewens letterlik kan red. So, jy weet nou, jy ken die drill van die basics. Wat is hepatitis? En wat gebeur met die lewer wanneer iemand dit ontwikkel?
Ja, as mens 'n basiese definisie van hepatitis moet gee, sal ek sê hepatitis is 'n inflammatoriese siekte van die lewer. Dit word mees algemeen veroorsaak deur virusse, maar kroniese alkoholmisbruik kan dit ook veroorsaak. En dan is daar immuunsindrome wat ook hepatitis kan veroorsaak, soos van die auto-immuunhepatitisse.
En dan, ons hoor baie van die verskillende hepatitis A, B, C, D, E. Ek sê ons gaan nog enig by Z uitkom.
Ek hoop nie so nie.
Nee, net as een vinnige, eenvoudige verduideliking van die verskil tussen hierdie types en wat er van hulle is die grootste gezondheidsrisiko's vir al in Suid-Afrika.
So ek dink die, kom ons begin by A. A is voedselgedraagde virus.
Okay.
Gewoonlik fecal oral oordrag, met ander woorde maar besmette voedsel.
Mm-hmm.
En dit gee gewoonlik vir jou gastrointestinale simptome. Een klein percentage van hepatitis A's kan fulmineer in hepatitis A raak, wat dan levensgevaarlik is. Maar gewoonlik hepatitis A is baie keer een selfbeperkende siekte. En dit sal soos een erge gastro voorbij gaan.
Okay.
Jou hepatitis B en C wil ek amper saam noem, want die manier van oordrag is met lichaamsvloeistowwe, en, soos bloed,
mm-hmm.
en die hepatitis B, ach, hepatitis D, is eintlik een baie eenaardige vorm van hepatitis, want is ook een virus op sy eie, maar hy kom nooit sonder hepatitis B voor nie.
Okay.
Gewoonlik ook selfbeperkend, en dan, hepatitis E, toe ek geswat het, nou, dit gaan alweer vir my sê hoe oud ek is, maar toe ek geswat het, was dit nog net in Suidoos-Asië.
My goodness gracious!
Maar, daar is nou hepatitis E in Suid-Afrika, en hepatitis E is ook gewoonlik selfbeperkend, en het word nie gewoonlik kroniese hepatitis nie. Die slegte, en ek dink die grootste gezondheidsrisiko vir Suid-Afrikaners, is hepatitis B en C.
Okay.
En dis omdat dit kroniese draerstatus kan veroorsaak.
En dan waarom word dit soos die stilsiekte genoem? Hoe kan iemand vir maande, selfs jare, daarmee leef sonder om eintlik te weet?
Ja, so jou hepatitis B en C word dan kroniese hepatitis, want jy het die virus, en die virus kan nie doodgaan nie. En die virus, enige virus eintlik, as jy koorsblaar het, jy gaan vir ewig die koorsblaar virus hê.
Ja.
En as jy elke keer wat jy immuun onderdruk is, gaan jy weer 'n koorsblaar kry. En dieselfde met hepatitis B en C. Die probleem met hepatitis B en C is, as hulle kroniese draerstatus by jou verwek, dan kan daar dit lei tot 'n hepatoom of leverkanker later. En dis
sure.
Later sê ek 15-20 jaar. So jy kan nou hepatitis gehad het en dalk 'n ligte graad daarvan gehad het en jy het geen simptome nie. En 15-20 jaar later sê iemand vir jou, o, nou dat jy ewerskielik leverkanker, waar kom dit nou vandaan?
Mm-hmm.
En as jy dan na hepatitis studies gaan trek, gaan jy sien iemand het kroniese hepatitis.
Hy het stilletjies in die agtergrond nog steeds doenig gewees in jou liggaam.
Definitief.
So, wanneer symptome nou wel begin verskyn, waarna moet mense nou begin oplet en sê, okay, hier is nou ernstig?
So, van dit is non-specifiek, van dit is redelijk specifiek. So, die non-specifiek is maar moegheid. En ja, dit is nie die moegheid na dagse werk nie.
Mm-hmm.
Rechter hypochondrium, teerheid of ongemak. Jou rechter hypochondrium, as jy na jou maag kyk, sit net so onder jou ribbes aan die rechterkant, wat so half ongemaklik is, dit hoef nie te pijn nie. Eetlusverlies, gewigsverlies, en nie as jy op die dieet is nie, maar gewigsverlies sonder dat jy op die dieet is.
Okay.
Gewrigs- en spierpyne. Dan die meer spesifiek is geelsig, jou vel kleerverandering wat
yes.
geel is, en dan die wit van jou oë, of jou sklera, donker urine en lichte stoelgang. Die boeke beskryf dit as kleikleerige stoelgang.
Sure.
Is een groot aanduiding van leveraantasting. Bloedingsneiging, want hy klomp van jou stolfaktore wat maak dat jou bloed kan stol, word daar geproduceer. Jou vel wat juk, want jou bilirubine bou op en dit maak dat jou vel juk, en dan een baie laat teken, maar ook baie spesifiek is die mekaarheid en geheuverlies, want dan begin jou lewer se funksie afneem,
okay.
Ammoniak bou op in die bloed, ammoniak kruis jou bloedbrein skans, en die verhoogde ammoniak vlakke geef jou dan wat ons noem hepatiese enkefalopatie of lewer geassocieerde breindysfunksie.
Nou, wie behoort volgens jou beslis vir hepatitis getoets te word?
Eerste is alle swanger vroue,
okay.
is baie, baie belangrik, en want mense moet dan ook na die fetus gaan kyk. Mense met hoë risiko seksuele praktyke, want dit word uit die aard van die saak deur lichaamsvloeistowwe oorgedra, uit die aard van die saak ook dwelmgebruikers, wat met intraveneuse spuite werk,
mm-hmm.
HIV-patiënte, want baie keer kom hepatitis B en C makkeliker op kroniese draerstatus by hulle voor, waar daar gezondheidswerkers en dan uit die aard van die saak mense wat in endemiese areas waar dit baie voorkom, bly, gaan ook moet toets. Ons word gereeld toets en ons kry, en allemaal wat in die gezondheidsbedrijf is, gaan gereeld vir ons boosters en immunisaties. So, dis een hoë risiko omgeving, want ons is die hele tyd daar in die bloed en liggaamsvloeistowwe besig om te peter.
Is dit een baie eenvoudige toetsie, bloedtoetsie, asemhalingstoetsie, slijmtoetsie, wat is een speeksel soek jy van my?
Nee, ek soek niks meer, nee, ek soek een aar en ek soek een bloedbuisie.
Okay.
So, dit is een bloedtoets. En op die bloedtoets kan jy eindelijk gaan kyk, ons kyk na die immunoglobuline, so jy gaan toets vir die hepatitis en jy kry twee immunoglobuline, IgG en IgM. Jou immunoglobuline G sê jy het vorige infeksie gehad, of jy het langstaande infeksie gehad, jou IgM sê jy het actieve infeksie.
Okay.
So ons kan selfs met die bloedtoets sê jy het nou akute hepatitis,
of jy het gehad.
Definitief.
Okay, dit is verskriklik interessant. So maak seker, moet hierdie sommer net in jou ten minste jou jaarlikse check-up iewers te ingewerk word.
Ek dink 'n mens moet definitief ten minste een keer, as jy nie 'n hoë risiko pasiënt is nie, ten minste een keer in jou lewe dit toets.
Okay.
Definitief.
Ons is nou weer terug op Groot FM 90.5 vir Groot Trauma. Ek herinner jou vir 'n laaste keer van jou mediese vasvraag. Waar of onwaar, jou lewer kan steeds normaal funksioneer, al verloor dit tot 70% van sy weefsel. 061-610-4576. Roan Josh, wat sê, ek sukkel op Groot FM 90.5. Is ingeskakel op jou weekstaal vibe, sy groot trauma, saam met my dokter, ek sê dokter Jaco nie, maar ek wil sê saam met my en dokter Jaco.
Precies.
Weet jy wat, met my wees ek nog een dag een dokter.
Dalk is ek bietjie moeg morgen, dan kan jy in my plek gaan werk.
Ek dink nie, ek moet enigszins aan 'n pasiënt raak nie.
Maar jy kan net luister.
Ek is okay. Ek sit aan die kant van die stoelkie vir 'n rede.
Lekker, nee man.
Dis hoekom ek gaan, wanneer ek 'n sielkundige is, nee, wanneer, gaan ek aan my kant van my stoelkie sit, en hulle gaan aan hulle kant
van my stoelkie sit. Dan gaan ek aan die ander kant sit.
Ja, dan sal ek luister.
Mooi.
Ek voel ek sal nie te sleg kan luister nie. Ek hoop jy het vanavond mooi geluister, want ons het 'n mediese vasvraag gehad, wat ek graag wil hê met beantwoord, en het is waar of onwaar. Maar voordat ons by dit uitkom, dokter Jacques het gesê, ek moet nog een laaste vraag oor hepatitis. Ek het vergeet, ek is jammer. Watter type hepatitis kan ons voorkom en eintlik hoe?
So, hepatitis A, B, D en E het vaksine. Maar interessant genoeg, hepatitis C het nie een vaksine.
Ek het nou probeer wiskunde doen om te kyk wat sy een, maar ja.
C het nie een vaksine. So, en C word, het ons nou gesê, word oorgedra deur bloed of liggaamsvloeistowwe.
Mm-hmm.
So, bly weg van hepatitis C af, want dit is een groot krisis. Die vaksine vir hepatitis A, B, D en E is baie suksesvol en 90-95% effektief as die reeks voltooi word.
Mm-hmm.
En ek dink is belangrik om dit te doen, om lewerskade te voorkom, jou lewerkankers te voorkom, kroniese draerstatus te voorkom en om die verspreiding van die virus te bekamp.
Gepraat so van jou lewer, dit was ons mediese vasvraag vir vanavond. Jy het 50% gehad om reg te kry jou lewer steeds normaal functioneer, selfs al verloor dit tot 70% van sy weefsel. Een paar WhatsApps wat deurgekom het, wat sê, definitely jou lewer bly om self vervang of groei. Nog ene wat deurgekom het, wat gesê het, ek sê dis waar, en een wat gesê het, maybe is dit 'n ja, hy weet nie dat dit is waar sê Marikie Leroux, jammer, maar is onwaar, het ek ook 'n boodskap gesien, waar, Frida sê, waar, dokter Jaco, is dit inderdaad waar?
Dit is inderdaad waar, so die lewer is 'n merkwaardige orgaan, uit te vermoe om homself te herstel en te regenereer, so solank daar genoeg gesonde lewerweefsel oorbly, kan dit met verloop van tyd weer herstel. Dit is een van die redes waarom lewende lewer skenking moontlik is. Jy kan letterlik net 'n paar segmente of 'n kwart van jou lewer ontrent skenk.
Mm-hmm.
En 'n ander persoon kan 'n 100% normale lewe lei.
Amazing.
Herhaalde skade deur siektes soos hepatitis, oormatige alkoholgebruik of sirose kan egter hierdie vermoë permanent benadeel en lewer versaking uit die aard van die saak het 'n baie slegte uitkoms.
Soos wat jy gesê het in jou tweede punt, as daar genoeg gesonde lewerweefsel oorbly. So ongelukkig as jy vergrote lewer, beskadigde lewer, enige tipe van ander lewer behalwe 'n gesonde een het, dan is dit maar onwaar vir jou.
Definitief.
Wenk vir die week.
Kom ons bly by die lewer en lewergesondheid.
Ek lewer, so, ek moet.
Ek presies dit. Nou het jy my amper van my story af.
Sorry, gaan aan.
Ek dink hou jou lewer gesond deur alkohol te beperk, jou gewig op te hou, want onthou jy kry ook lewervetting en nie oormatig of onnodig medikasie in te neem nie. Insluitende vitamiene en homeopatiese produkte en mense dink altyd goed wat jy in die groothandel supermarkt te koop, amper het ek nou alweer een naam genoem.
Ons wil graag hierdie show met volgende week aangaan, asseblief.
Groothandel supermarkt te koop, daai pynpilletjies en goedertjies, selfs paracetamol kan vir jou lewer versaking gee. So, bly weg van onnodige of oormatige gebruik van medikasie. Ek dink dit is baie, baie belangrik, want alles wat jy inset, moet uit, en is of ter jou lewer, of ter jou niere.
En jy het net een, en al kan hy homself mooi laat groei, dit is as dit gesonde weefsel is.
Precies, en een lewer wat jy elke dag, soos een blauwkool, wat jy slaan, elke dag hy gaan blauw bly, ja. Lewer gaan later nie meer daarvan hou nie.
En nou is my long en my lewer sommer seer. Dr. Janke, dankie vir nog een lekker interessante en kennisgedrewe, groot woord vir my vanavond, groot drama vanavond.
Baie dankie, Winita, was lekker.
Volgende week is het Augustus.
Kan jy dink?
Dan vat ons hom weer vast.
Nog een maand ouer.
Kan het nie glo nie. Dis dan nader aan my verjaarsdag.
Och, ons gaan met groot partijke.
Nee.
Word jy daarom nou 20 of wat?
Natuurlijk, waarvan brood jy? Ek is nog jong en tiener.
Ek sê vir jou.
Okay, so, volgende week selfde tyd, selfde plek, anders krabs,
skoon skrabs met 'n vars lewer.
Ah, sy, dit klink mos nou gemaklik. Van my kant af, wees 'n fees, kyk na jou lewer en hê 'n lekker lewe. Dit was cute.
Dis baie lekker.
Tot dan, is dit...
Bye.
Bye. Groot FM 90.5. Jou grootste FM.